Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ սեպտեմբերի 5-ն է։ Նախորդին ազատ է արձակվել պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքեյանը, ով լրագրողներին խոստացել է պարզաբանումներ տալ մոտապագայում, բայց հիմա
Քանի որ աննան խոստացել է, որ ես կասեմ բոլորին միասին, խնդրում եմ, էլի, հա, որ հիմա չնեղացնենք, բոլորերի մնկերներն են։
Տեսակետների խաչմերուկ մեր ստուդիայում այսօրվա քննարկման թեման հայ-թուրքական երկխոսությունն է, դրան ինչպես նաև հրատապալ հարցերին անդրադառնում են Երևանյան մամուլն ու ազատության շարքային ունկնդիրները, ապա ռեպորտաժներ մարզերից, սոցիալական խնդիրներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Խորվաթիայի նախագահ Ստեփան Մեսիչի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 7-ից 8-ը պաշտոնական այց կկատարի Խորվաթիա։ Հայաստանի եւ Խորվաթիայի նախագահները ներկա կգտնվեն հայ-խորվաթական բիզնես ֆորումի բացմանը, հանդես կգան ելույթներով։ Զագրեբում Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա Խորվաթիայի ազգային ժողովի նախագահ Լուկա Բեբիչի եւ վարչապետ Յադրանկա Կոսորի հետ։ Պատվիրակությունը Երևան կվերադառնա սեպտեմբերի 8-ի երեկոյան։ Հիշեցնենք, որ Խորվաթիայի նախագահը մայիսին պաշտոնական այց էր կատարել Հայաստան։ Պաշտոնական մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Վրաստանի արտգործ նախարար Գրիգոլ Վաշաձեին, ով Հայաստանի նախագահին փոխանցել է նախագահ Միխել Սահակաշվիլի լավագույն մաղթանքները եւ Վրաստան այցելելու հրավերը։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների հարցերը, մասնավորապես խոսել են Վրաստանի տարածքով բեռնափոխադրումների սակագների, հայ-վրացական սահմանի դեմարկացիոն գործընթացի, միջկառավարական հանձնաժողովի առաջիկա նիստում քննարկվելիք հարցերի մասին։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Մանուչեհր Մոթակիի հետ։ Նալբանդյանը շնորհավորել է Մոթակիին Իրանի խորհրդարանի կողմից արտգործ նախարարի պաշտոնում վերահաստատվելու կապակցությամբ։ Միջազգային այլ լուրեր, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը Լոնդոնում տնտեսապես զարգացած 20 երկրների ֆինանսների նախարարների ժողովում ասել է, որ դեռ անհրաժեշտ է շարունակել արտակարգ օգնություն հատկացնել համաշխարհային տնտեսությանը, դրա դադարեցումը Բրաունի խոսքերով կոպիտ սխալ կլինի։ Նա ասել է նաև, թե մոլորակի տնտեսությունը խթանելու համար համաշխարհային լիդերների խոստացած ավելի քան 5 տրիլիոն դոլարի կեսը իրականում դեռ չի հատկացվել և հորդորեց կատարել խոստումը։ Եվրոպական միության արտաքին գործոց նախարարները այսօր Ստոկհոլմում ափսոսանք են հայտնել Աֆղանստանում թալիբների դեմ ՆԱՏՕ-ի իրականացրած գործողությունների ընթացքում խաղաղ բնակիչների շրջանում կրած մարդկային կորուստների կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Բեռնար Կուշները կոպիտ սխալ է անվանել օթային գրոհը, որի արդյունքում ըստ որոշ հաղորդագրությունների սպանվել է շուրջ 90 մարդ։ Իրանի ընդդիմության լիդեր Միր Հոսեյն Մոսավին հայտարարել է, որ շարունակելու է իր քաղաքական պայքարը, Բաղդադից ստացված հաղորդագրության համաձայն։ Իրաքը լրացուցիչ հազարավոր ոստիկաններ է տեղակայում Սիրիայի հետ սահմանի մոտակայքում, այդպես փորձելով կանխել զինյալների փախուստը երկրից։ Չեչնիայում տեղի ունեցած գործողությունների ընթացքում այսօր սպանվել է 5 զինյալ։ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին այժմ անդրադառնանք երեք ուշ երեկոյան տեղի ունեցած մի կարևոր իրադարձությանը։ Հետընտրական չարաբաստիկ դեպքերի կապակցությամբ հետախուզման մեջ գտնվող պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքեյանը սեպտեմբերի 2-ին կամավոր ներկայացել էր հատուկ քնչական ծառայություն։ Նրան մեղադրանք է ներկայացվել քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով, այն է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպում, որը ենթադրում է 4-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Պատգամավորին փոխադրել էին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, բայց 3-3-օյան իրավապահները որոշեցին փոխել խափանման միջոցը ու ազատ արձակել պարոն Սուքեսյանին, ով խոստովանել է, թե դա այնքան անսպասելի էր, որ ինքը նույնիսկ չէր հասցրել իր սիգարը վերցնել։ Դե իսկ հետո նրան այցելելու էին եկել ընկերները։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի ռեպորտաժը։
Խաչատուր Սուքեսյանը 3-3-օյան ժամը 20:30-ին արդեն ազատության մեջ էր։ Ավելի վաղ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից նրան ուղեկցել էին հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղից էլ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ արձակեցին։ Դատախազության հաղորդմամբ Սուքեսյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանավորումը փոփոխելու և չհեռանալու մասին ստորագրությունը որպես խափանման միջոց ընտրելու որոշման համար հաշվի առնվել այն հանգամանքը, որ նա սեպտեմբերի 2-ին ինքնակամ է ներկայացել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ազգային ժողովի պատգամավորը ազատ արձակվելուց հետո անմիջապես շարժվեց դեպի տուն։ Իրեն այցելած փոքրատիվ լրագրողների հարցերին առայժմ չպատասխանեց, խոստանալով դա անել առաջիկա օրերին ընդլայնված մամլո ասուլիսում, ինչպես իր մամուլի քարտուղարն է լրագրողներին խոստացել։
Ուրեմն, քանի որ Աննան խոստացել է, որ ես կասեմ բոլորի միասին, խնդրում եմ, էլի, հա, որ հիմա չնեղացնենք, բոլորն էլ իմ ընկերներն են։
Առանց ձայնագրման զրույցի ընթացքում Սուքեսյանն ասաց, որ ազատ արձակվելը իր համար անակնկալ է եղել, մինչև վերջին պահը ոչինչ չի իմացել։ Ժամը 18-ի մոտակայքում քննիչը եկել է մեկուսարան, առաջարկել իրենց հետ դուրս գալ և գնացել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Այնտեղ էլ որոշ ժամանական ծիմացել է խափանման միջոցը փոփոխելու մասին։ Ազգային ժողովի պատգամավորը նաև համոզմունք հայտնեց, որ իր խափանման միջոցը փոխելու որոշման համար շատ մեծ դեր է խաղացել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի վերջին 16-77 բանաձևը։ Խաչատուր Սուքեսյանի փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում նշելով, որ իրենց գոհացրել է պաշտպանյալի խափանման միջոցը փոխելու որոշումը, միաժամանակ ընդգծեց, որ
պարոն Սուքեսյանի մեղավորության կամ անմեղության հարցի քննարկումը դեռ արձևում է, դա տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ որ նախաքննությունը կավարտվի, պաշտպանության կողմին կտրամադրվեն քրեական գործի բոլոր նյութերը, իսկ գործը կուղարկվի դատարան այն ըստեյության քննելու համար, դեռ այդ փուլը արձևում է։
Ուշ երեկոյան Խաչատուր Սուքեսյանին այցելության եկան Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը, կալանավայրից վերջերս ազատ արձակված պատգամավորներ Միասնիկ Մալխասյանն ու Հակոբ Հակոբյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես նաև Գագիկ Ջահանգիրյանը, որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չեկան։ Միասնիկ Մալխասյանը և Հակոբ Հակոբյանը մեզ հետ զրույցներում նշեցին, որ Խաչատուր Սուքեսյանի ազատ արձակումը իրենց համար անակնկալ չէր, որովհետև նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանքը ընտրելը իրենց կարծիքով ապօրինի կլիներ։ Ազգային ժողովը 225-րդ հոդվածի առաջին մասով առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներում Սուքեսյանին, ինչպես և իրենց, կալանավորելու թույլտվություն չի տվել դատախազությանը։ Հիշեցնենք, երբ 2008-ի մարտի 4-ին խորհրդարանը բավարարեց 4 պատգամավորներին կալանավորելու թույլտվություն տալու մասին գլխավոր դատախազի միջնորդությունը, նրանք մեղադրվում էին այլ հոդվածներով՝ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 3-րդ և 300-րդ հոդվածի առաջին մասերի հատկանիշներով։ Սակայն 2009-ի գարնանը խորհրդարանը փոփոխություններ կատարեց քրեական օրենսգրքի նշված հոդվածներում, որից հետո նաև Սուքեսյանին առաջադրված մեղադրանքը փոխարինվեց 225-րդ հոդվածի առաջին մասով։
Որևից է հիմ Խաչատուր Սուքեսյանի դեպքում կա, որովհետև մեզ պատգամավորներս են հոդվածներով, որ ազգային ժողովը համաձայնությունը տվել, չկային այդ հոդվածներ, 225 հոդվածի առաջի, դա տարբեր հոդված է, պետք է վրացուցիչ ազգային ժողովի համաձայնություն, բայց այդ աստիճանաբար իրանք էլ պետք է հասկանան, որ վերջիվերջո այս երկրի ապագայի խնդիրն է, պետք է գնան այդ տղաներին բաստվան, լարվածությունը պետք է թույլանա։
Հակոբ Հակոբյանը համոզված էր, որ իշխանությունները շուտով ստիպված են լինելու մարտի 1-ի գործերով բոլոր կալանավորվածներին ազատ արձակել։
Գասում Միքայելյանը
կալանքը մինչև վերջ չի կրելու։
Հաստատ դիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը բոլորը շուտ դուրս կգան։ Եթե արդեն ընդհանուր գործը մենք դուրս եկանք, դատարանում ջարդվեց եղածը, որ տեսա ոչ մեկս ոչ մի բան չեն կարել, ինչ արել են իրանք են արել, բնականաբար արդեն հերթականությամբ պետք է բոլորն դուրս գան։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա ներքաղաքական կարևոր զարգացումներ։ Երբ պարոն Սուքեսյանը պարզաբանումներ տա մամուլին, մենք դրանք անպայման կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ դառնանք արտաքին քաղաքական ասպարեզում ամենակարևոր թեմային հայ-թուրքական երկխոսությանը։ Մի պահ թվաց, թե այն խափանվում է, և նախագահ Սերժ Սարգսյանը այդպես էլ չի մեկնի Թուրքիա դիտելու երկու հավաքականների պատասխան խաղը, բայց արի ուտես երկխոսության վաղճանի մասին մեկնաբանությունները վաղաժամ էին։ Վեց շաբաթ երկու երկրներում կընթանան քննարկումներ, ապա խաղադաշտ դուրս կգան ֆուտբոլիստները։ Զուտ մարզական արդյունքի առումով հայ-թուրքական հանդիպումը առանձնակի լավատեսության առիթ ավաղ չի տալիս, բայց հուսանք, որ այնուամենայնիվ մերոնք արժանի պայքար կմղեն։ Մինչդեռ ֆուտբոլային դիվանագիտության նկատմամբ հակասական և իրարամերժ կարծիքներ են արտահայտվում մայր արաքսի թե այս և թե այն ափին։ Այդպես էր նաև տեսակետների խաչմերուկում, որի հերթական թողարկումը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Աննա Իսրայելյանը։
Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության խմբակցության ներկայացուհիչ Ջանան Արթմանն իր հայտարարությամբ սուր քննադատության է ենթարկել Թուրքիայի կառավարությանը Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և երկկողմ հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ արձանագրությունների նախաստորագրման համար, քանի որ նրա կարծիքով այդ փաստաթղթերը առավելապես արտացոլում են Հայաստանի շահերը և հակասում Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերին։ Հայաստանի ընդդիմությունը անում է տրամագծորեն հակառակ պնդումները, և առավել արմատական դիրքորոշում այս հարցում դաշնակցությանն է, որի ներկայացուցիչ Գեղան Մանուկյանը այսօր մեր հյուրն է։ Մեր մյուս հյուրը ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ՀՀԿ խորհրդի անդամ Կարեն Ավաքյանն է։ Պարոն Ավաքյան, այս շաբաթ տեղի ունեցած հանրահավաքում հոյդաբյուրոյի անդամ Վահան Օվանյանը այս արձանագրությունների որոշ դրույթներ անվանեց ամբողջական նահանջ սերունդների պայքարից կապիտուլյացիա, իսկ Միացում նախաձեռնություն իր հայտարարության մեջ օգտագործեց համազգային շահերի դավաճանություն որակումը։ Բավական լուրջ մեղադրանքներ են ձեր իշխանության հասցեին, այդպես չէ։
Դրանք ուղղակի կարծիքներ են, որոնք հնչել են, և որպես մեղադրանք դա դժվար է գնահատել։ Այնուհանդերձ, այն ինչի մասին խոսում է այսօր դաշնակցությունը, կարող էր խոսել, երբ որ հաստատվում էր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որտեղ ցևը սպիտակի վրա գրված էր հետևյալ նախադասությունը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավում պետք է լինի, ուղղակի ես չեմ ցիտում, բայց այնուհանդերձ միտքն եմ ձեզ ասում, որ առանց նախապայմանների հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատում, և թե մեր երկրորդ նախագահի օրոք, թե մեր երրորդ նախագահի օրոք, որի կոալիցիայի անդամ են դարել նաև դաշնակցությունը, իրենք հստակ իմացել են այն գիծը, որը տանելու է երկրի ղեկավարը, թե երկրորդ, թե երրորդ, այսինքն այն է հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատում առանց նախապայմանների։ Իհարկե այսօր կարելի է հասկանալ դաշնակցությանը, որտեղ ռուսերեն ասած այն կանյոկը, որը միշտ օգտագործել է դաշնակցությունը, իրենց ձեռքից գնում է, և հայ-թուրքական հարաբերությունները իրոք գնում են դեպի լավացման, և այն պնդումները 2-3 ամիս առաջ, երբ որ նույն դաշնակցությունը տարբեր ամբյոններից բարձրաձայնում էր այնտեղ կա նախապայմաններ, իրենք հասկացան, որ որևէ նման խնդիր չկա, և թե առանց նախապայմանների այդ կետերը, թե Ղարաբաղի հարցով այն կետերը, որոնք բազմիցս շահարկվել են, այս արձանագրությունների մեջ չկան։
Երնեք դաշնակցության ձեռքից գործընկերոջս ասած կանյոկը գնար, ցավոք սրտի մեր ձեռքից մեր երկիրն է գնում, դրա համար է այսպես շատ ավելի բուրն մեր արձագանքը։ Շատ լավ դաշնակցությունը ծանոթ է ազգային անվտանգության ռազմավարությանը, շատ ակտիվ մասնակցել է այդ ռազմավարության մշակմանը, նաև կարող եմ ասել, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հատուկ դրույթ է դաշնակցության առաջարկով պահանջով ընդգրկվեց ազգային ռազմավարության հիմնադրույթների մեջ։ Հիմա էլ տերենք այդ ազգային ռազմավարությանը, հիմա էլ դաշնակցությունն ասում է այո, առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատում։ Սակայն այն, ինչ որ արվում է այսօր, կապիտուլյացիա բառը շատ տիպիկ օրինակն է։ Ինչի եմ ասում երկիրն է ձեռքից գնում, որտեղ մեր սերունդների հաշվին այսօր իշխանությունը պատրաստակամություն է հայտնում ճանաչել Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը և վերահաստատել երկու երկրների միջև եղած երկկողմ և բազմակողմ պարտավորությունները։ Ես ուրեմն հարց տալ գործընկերոջս, ի՞նչ պարտավորություն է կնքվել Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև վերջին տասնամյակում կամ 19 տարիներում։
Քանի որ առանձին պարտավորությունների մասին չի խոսքը, դա ուղղակի իրավական մի փաստաթուղթ է, որը իր կետերով բացատրում է տարբեր գործընթացներ, տարածքայինի հետ կապված մենք չէ որ պետք է այսօր Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչենք, Թուրքիան իր սահմաններով այսօր բազմաթիվ միջազգային կառույցների կողմից ճանաչված է, բազմաթիվ երկրների կողմից ճանաչված է, եւ այն հարցը, որը որ ենթատեքստում ես հասկանում եմ, այն է, երբ ենք մենք խոսելու բա ցեղասպանության մասին, ցեղասպանության մասին որևէ կերպ, որևէ մեկը չի հերքում, որևէ խնդիր ցեղասպանության հետ կապված չի լինելու, եւ երբ որ կգնա միջազգային ճանաչման գործընթացը, բնականաբար տարածքային այն պահանջները, եթե կլինեն այդ բոլոր նորմերի մեջ, անկախ նրանից մենք այսօր ճանաչում ենք Թուրքիայի սահմանները թե ոչ, ցեղասպանության ճանաչումը դա առանձին գործընթաց է լինելու եւ բնականաբար առանձին մոտեցմամբ է այդ փոխհատուցումները իրականացվելու, եւ այսօր խոսել փակ սահմանների մասին, իհարկե ես համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, որ ընդհանրապես կարծիքի հետ, որ լավ կլիներ ճանաչվեր ցեղասպանությունը նոր սկսվեր գործընթացը, բայց այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք, այսօր չի կարելի ունենալ փակ սահմաններ, այսօր ընդհակառակը կարելի է բացել այդ սահմանները, սկսել դիվանագիտական հարաբերություններ,
եթե կարելի է, ես կպատգամավորի այս տեսակետներին, հավելեմ նաև հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի մի նկատառումը, որը նշել էր, երբ խոսում ես սահմանների բացման մասին, դու այսպես թե այնպես սահմանների անձեռմխելիությունը պիտի հաստատես, դա բնական է, պրագմատիկ բոլոր քաղաքական ուժերի տեսակետներով դա ճիշտ է, հոգեբանորեն դա կարող է մեր սփյուռքահայ եւ հայրենասեր մի հատվածի մեջ առաջացնել երազի կորուստ, բայց աշխարհը ապրում է ոչ թե երազանքներով, այլ պրակտիկ քաղաքականությամբ, փաստորեն դուք ընդհանրեն այս պարագայում
դիտեք, այդ պրագմատիզմի մասին չի ուզենա շատ խոսել, 90 թվականին տեսանք այդ պրագմատիզմի հետևանքները Վազգեն Մանուկյանի եւ Հայոց համազգային շարժման, ես մասնագիտությամբ բանասեր եմ, որում արևելագետ բանասեր, եւ քանի որ ոչ թե օթի մեջ հայտարարությունների եւ ինտերվյուների մասին են խոսում, մենք սևով սպիտակի վրա գրված թղթերի մասին են խոսում, կա Հայաստանում որևէ մեկը, որը պաշտպանում է արցանագրությունը եւ ինձ կարող է հայերեն լեզով բացատրել, վերահաստատելով հարգելու իրենց երկկողմ պարտավորությունները, Հայաստանը եւ Թուրքիան վերահաստատում են հարգել իրենց երկկողմ պարտավորությունը, թող մեկը Հայաստանում ինձ բացատրի հայերեն, ինչ պարտավորության վերահաստատման մասին է խոսքը, եթե չի կարող բացատրել, ուրեմն սրա տակ է, որ այդ նախապայմանները
պարտավորությունների մասին ես նորից կրկնեմ, պետք է ոչ թե առանձին նախադասություն ցիտել, այլ պետք է կարդալ ամբողջ արձանագրությունը եւ արձանագրության մեջ հասկանալ, թե ինչ պարտավորությունների մասին է խոսքը, իհարկե առանձին պարտավորություն, երբ որ դուք ցիտում եք այդտեղից, դա մի բան է, երբ որ ամբողջ փաստաթղթի մեջ է դա ցիտվում, դա մի այլ բան է, ամեն դեպքում թե հանրապետության նախագահի շուրթերից, թե մեր արգորս նախարարի շուրթերից բազմիցս հնչել են հետևյալ մտքերը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները իրենց սկիզբը, շարունակությունը եւ ավարտը ունենալու են առանց նախապայմանների, եւ տարբեր կազմակերպությունների քաղաքական իրենց կարծիքը հայտնեցին դեռ ապրիլի 22-ին ստորագրված այդ փաստաթղթում, դուք ինքներդ շատ լավ հասկացաք, որ այն մտահոգությունները, որոնք դուք բարձրաձայնում եք, ուղղակի կյանքի չկոչվեցին, եւ ընդհակառակը շատ շատերը արդեն սկսել էին խոսել, որ Թուրքիան խաբեց հայկական դիվանագիտությունը, հերթական անգամ իր պարտությունը կրեց, եւս այս արձանագրությունը մի փաստաթուղթ է, որ եկավ ապացուցելու, որ հայկական դիվանագիտությունը ոչ թե պարտվել է, այլ ընդհակառակը հաղթել։
Ես հանգիստ կարող եմ ասել, Հայաստանում չկա որևէ մեկը, որ ինձ հայերենով բացատրի, վերահաստատելով հարգել իրենց երկող պարտավորությունը։ Թուրքիան 3 նախապայման է դրում Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Առաջին նախապայման՝ ճանաչել Կարսի պայմանագիրը, ճանաչել սահմանները, վերահաստատելով
իրենց երկող ցույց տակ Կարսի պայմանագիր
բացատրել, ինչ պարտավորությունների վերահաստատում է Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայի Հանրապետության
պարտավորությունների մասին, ես մի օրինակ կարող եմ բերել, տերորիզմի դեմ պայքարը պարտավորությունա, թե իհարկե պարտավորություն, եթե դրա համար եմ ասում, ամբողջ փաստաթուղթը
պետք է գրվածվի, եթե գրված լիներ հաստատելով հարգել երկող պարտավորությունները, Թուրքիան եւ Հայաստանը տերորիզմի դեմ պայքարի պարտավորություն թուղթ ստորագրել
են, չէ՞ ստորագրել, բայց ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում եւ Հայաստանը եւ
ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Հայաստանը եւ Թուրքիան երկկողմ
չէ, ես ոմի մասին չի խոսքը, ընդհանրապես տերորիզմի դեմ պայքարի մասին
խոսքի ստեղ,
եթե երկու պետությունների...
Նորից հարցնում եմ, երկու, ինչ պայմանագիր է ստորագրել Հայաստանի Հանրապետությունը և Թուրքիան, պատասխանեք
վերջապես. Ես հասկանում եմ ձեր մտավախությունն ու մտահոգությունը առաջին Հանրապետությունից դեռ սկսած, կներեք, որ ես անընդհատ հիմա պետք է վերադառնամ այնտեղ, բայց դուք եւս այն ժամանակ ցանկացել եք հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավում, մի շարք պայմանագրեր եք կնքել, դրա մասին հիմա ստեղ չխոսենք, այնուհանդերձ, այնինչ չի հաջողվել ժամանակին ձեզ, այն սխալները, ինչ դուք ժամանակին իրականացրել եք, այսօրվա իշխանությունը չի իրականացնելու, ես ձեզ հավատացնում եմ դա։
Ինձ նորից չասեցին, առաջին նախապայմանը մնում է ուժի մեջ, սա դիվանագիտական թուղթ է, սա որևէ մեկի հոդվածը չի կամ խորհրդարանական ելույթի։ Երկրորդ խնդիրը, որը կա, ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարման պահանջներ, որ կա
որևէ կետ, խնդրում եմ ցույց տվել,
եւ պատմաբանների հանձնաժողով
ձևակերպել, պատմաբանների հանձնաժողով չի,
պատմական հարթությամբ զբաղվող ենթահանձնաժողով երկու ժողովրդերի միջև փողվստահության վերականգնման ուղղված երկխոսության իրականացում, այդ թվում պատմական փաստերի եւ արխիվներ, ցեղասպանության
դա միջկառավարական հանձնաժողով է, որի ենթահանձնաժողովներից մեկը կարող է պատմաբանների լինել, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ,
այլ հասկանալ ցեղասպանության հարց քննարկվելու է այստեղ։
Իհարկե ոչ,
ոչ,
իհարկե ոչ, այս ցեղասպանությունը անհերքելի փաստ է,
ցեղասպանության հարցը քննարկվելու շատ լավ, Էդվարդ Նալբանդյանը, որը այս երկու օրվա մեջ մի երկու անգամ խորհուրդ տվեց հայ ժողովրդին եւ ընդհանրապես մտահոգ մարդկանց, ձեզանտակ հորթման չգալ եւս պնդեց այն օր ասուլիսում, որ ցեղասպանության հարց չի քննարկվելու, ես ուզում եմ ընթերցել 2009 թվականի ապրիլի 23 Wall Street Journal թերթում Սեր Սարգսյանի հարցազրույցը, երբ որ լրագրողը Սեր Սարգսյանին հարցնում է պատմաբանների հանձնաժողովի մասին, որն է լինելու այդ հանձնաժողովի նպատակը, նախագահն ասում է, հուշարձանների հարց, վստահ եմ, որ թուրքերը եւս շատ հարցեր կունենան բարձրացնելու, հարցը հստակեցվում է, ցեղասպանությունն ընդունելի հարց է քննարկելու համար, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը պատասխանում է, գիտեք, մենք չենք կարող թուրքերին արգելել բարձրացնելու այս կամ այն հարցը հանձնաժողովներից որևէ մեկում, այնպես ինչպես իրենք մեզ չեն կարող սահմանափակել որևէ հարց բարձրացնել, ավելում է, մի բան ակնհայտ է, որ մեզ համար ցեղասպանության փաստը կասկած չի արդյունքում, հարգելիներս, Հայաստանի արտգործնախարարը իշխող կուսակցությունը, երբ որ ասում է, որ ցեղասպանության հարց չի քննարկվելու միջկառավարական հանձնաժողովի պատմական ենթահանձնաժողովում, կամ իրենք են ճիշտ, կամ հանրապետության նախագահ, կամ իրար հակասում են,
որևէ հակասություն ձեր ասացի մեջ, իմ ասացի մեջ չկա եւ Նալբանդյանի ասացի մեջ չկա, ավելին ասեմ, որ իրոք քննարկումը մի բան է, հարց բարձրացնելը մի բան է, կարող են տարբեր հարցեր բարձրացնել, բայց դրանք քննարկման կենթարկվեն, ինչ որ գործողություններ իրականացվի դրա հետ կապված, իհարկե չկա, որ քանի որ վերջին նախադասության ձեր ցիտած ուղղակի ասում է, որ ցեղասպանությունը անհերքելի փաստ է, որևէ մեկը չի պատրաստվում,
երբ նախագահը ասում է, մենք չենք կարող արգելել,
իհարկե մենք չէ, հիմա մենք ես չեմ կարող արգելել, ինչ որ մի հարց դու բարձրացնես, բայց դա չի նշանակում, որ քո բարձրացած հարցը մենք պատրաստ ենք քննարկելու։
Հիշեցնենք, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, տեսակետների խաչմերուկ, քննարկման թեման հայ-թուրքական երկխոսությունն է, թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Պարոն Մանուկյան, դուք նախապայմաններից եք խոսում, մեկնաբաններից մեկը այսպիսի մի հանգամանքի վրա էր ուշադրություն դարձել, առաջարկելով այն գործիչներին, ովքեր առարկություններ ունեն հայ-թուրքական այս հաշտեցման արձանագրությունների դեմ, իրենց միայն մեկ հարց տալ. Թուրքիան ինչ էր ասում 93-ին Հայաստանի սահմանը փակելիս, և ինչ էր կրկնում 16 երկարոցիկ տարիներ։ Թուրքիան հայտարարում էր, որ Հայաստանի հետ սահմանը չի բացի, մինչև հայկական զորքերը դուրս չբերվեց ըստ իրենց օկուպացված ադրբեջանական տարածներից։ Հայաստանի քաղաքական ող դաշտում, հարցնում է մեկնաբան Լուսինե Պետրոսյանը, ով էր պատկերացնում կամ հավատում, որ Թուրքիան Հայաստանի սահմանը կբացի առանց այդ զորքերի դուրս բերման կամ նույնիսկ տեղաշարժի, հետևաբար որևէ բանականություն ու բարոյականություն ունեցող մարդ կարող է Հայաստանի ըստ նրա այս անօրինակ ձեռբերումը չգիտակցել ու չգնահատել։
Ես պատասխանեմ, նախ Թուրքիան սահմանը չի բացել,
խոստանում է բացել հավավերացման դեպքում,
հետևյալն է, այս ամենի գործադրվելու է միայն եթե վավերացվի խորհրդարանների կողմից, ընդ որում Թուրքիայի պահանջն է եղել խորհրդարանների հարցը, սահմանը բացվելու է, երբ որ այս երկու արձանագրությունները ստորագրվեն, խորհրդարանական քննարկումները կարող են տևել 1 շաբաթ կամ 11 շաբաթ կամ 11 տարի, եւ վերջին շրջանի հայտարարությունները, երբ որ դեռ այս թղթերի թանակը չէր չորացել եւ Դավութ Օղլուն կրկնում էր նույն արտահայտությունը, պատահականություն չէր, Թուրքիան, նայեք,
Էրդողան, Էրդողանն էլ մինչև այդ մինչև այս արձանագրությունները ահագին բաներ կրկնում։
Իրենք իրենց ասածներից հետ չեն կանգնել։ Նայեք, ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայի հետ սահման չի փակել։ 16 տարի շարունակ Եվրոպարլամենտ, Եվրոխորհուրդ, տարբեր միջազգային ատյաներ Թուրքիայի նկատմամբ միշտ պահանջներ են ունեցել։ Դեռ Եվրոմիության, Թուրքիայի անդամակցության նախապայմաններից մեկը երկար ժամանակ եղել է Հայաստանի հետ սահմանները բացել։ Այս թուղթը ստորագրելով արտգործ նախարարություն արձանագրում է, կարևորելով իրենց որոշումը բացելու ընդհանուր սահմանը։ Հայաստանը Թուրքիայի սահմանը փակել, որ հիմա էլ որոշումը սահմանը բացի։ Մենք Թուրքիայի ձեռքը հաղթատուղ տվեցինք։ Թուրքիան այսօր սահման փակող պետություն չի։ Թուրքիան այսօր հանդես է գալիս Հայաստանի հետ համաձայնեցրած սահման վերաբացող պետություն։
Դա ընդամենը մեկնաբանություն է եւ ընդամենը մի կարծիք փոքր, քանի որ հայ-թուրքական հարաբերությունները տարբերվում են մնացած պետությունների հետ հարաբերություններից, դրանով էլ տարբերվում է այս սահմանի բացման ճանապարհը, դա այն է պարլամենտներում քննարկում, եւ քանի որ գնացել է փակում, մի գուցե, հա, եթե դուք ներկայացնում եք այսօր թուրքական կողմի փակումը, մի գուցե այսօր Հայաստանը վերացական չհամաձայնվեր բացմանը, եւ դրա համար է, որ Հայաստանը եւս գնում է այն փաստաթղթի ստորագրմանը, որում գրված է, որ ցանկություն կա սահմանների բացման եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման։
Մենք 180 աստիճան փոխում ենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, որովհետեւ 16 տարի շարունակ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը հանդես է գալիս հստակ պահանջով, Թուրքիան պետք է դադարեցնի շրջափակումը, շրջափակում բարկար, այս թղթերով մոռացանք շրջափակումը, այս թղթերով մենք հիմա ասում ենք, մենք ու թուրքերը նստեց բարիշեցինք,
հիմա եկեք մի բան հստակեցնենք, մենք հիմա ապրում ենք 21-րդ դարում, թե արժեքային համակարգը, թե ամբողջ աշխարհը բավականին փոխվել է, եւ այսօր մենք չենք կարող անընդհատ խոսել պատմական թեմաների մասին առանց որևէ առաջընթաց ապահովելու, իհարկե Ելի եմ ասում, ցեղասպանությունը անհերքելի փաստ է, որևէ մեկը դա քննարկման չի դնելու, բայց դրանից զատ կան քայլեր, որը արտաքին քաղաքականությունում պիտի իրականացվի, որպիսի թե տարածաշրջանում, թե մեր հարևանների հետ հարաբերությունները ավելի հստակեցվի եւ այն գործընթացները, որը իրականանում են այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, հասնի իր
վերջնակետին։ Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, բայց որևէ մեկը թույլ չի տալիս 21-րդ դարում ապրող հային որոշում կայացնի 22-րդ դարում հայի ապագա սերունդների հաշվին։
Դա որևէ նման որևէ բան այս արձանագրության մեջ, թե հետագայում այն քայլերի մեջ, որը որ կներկայացվի, չկա հաջորդ սերնդի հետ կապված։ Ես նորից եմ ասում, ցեղասպանության խնդիրը անհերքելի փաստ է։ Եթե դուք անընդհատ դա բերում եք արձանագրություն, որտեղ որևէ բան չկա ցեղասպանության մասին, որևէ բան չկա Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրների մասին, որևէ բան չկա։
Դեք, ձեր արտգործ նախարարն ասում է, որ ցեղասպանության
մեր երկրի
արտգործ նախարարն ասում է, ես արտգործ նախարարի հրաժարական պահանջով կուսակցության ներկայացեմ։ Արտգործ նախարարն ասում է, ցեղասպանության հարց չի քննարկվելու, Սերժ Սարգսյանը ապրիլի
23-ին հարց կարող է բարձրացվել, չի քննար, դա տարբեր բաներ են։ Հիմա դու ցանկացած հարց կարող ես բարձրացնել անգամ այս միջավայրում, բայց դա չի նշանակում, մենք պետք է քննարկենք քո բարձրացած հարցը։
Հիմա եթե ես առաջարկեմ, եկեք քննարկենք Նալբանդյանին համատեղ երկու կուսակցություններով հրաժարական պահանջելու արդյունք։ Իրար հետ սկսելու ենք, չէ՞, վիճել տեսակետներ
կարող։ Բացարձակ դուք դեռ արդեն քանի ամիս է դրա մասին խոսում, բայց որևէ մեկը չի քննարկում, անգամ Նալբանդյանը դրան շատ դուրս չի։
Նալբանդյանը շատ վախենում է
բարձրացնել։ Բացարձակ։
Նորից հստակ եղավ։ Նախագահ Սարգսյանն ասել է, կարող է թուրքերը
կողմը հարց բարձրացնել։
Իսկ ձեր արտասահմանը երկու օր առաջ մամուլի ասուլիսում ասում էր, բացառվում է դա։
Իհարկե բացառվում է, քննարկումը։
Դուք մտավախություն ունեք, որ սա կարող է անդրադառնալ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման քաղաքականությանը, որտեղ քաղաքագետ օրինակ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը պնդում է, որ դա կանգնեցնել անհնար է, նույնիսկ եթե Հայաստանը ցանկանար դա անել։ Այդ քաղաքականությունը գոյություններ դեռ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպիսին գոյություն չուներ։
Գիտեք, այստեղ երկու դրվակ կա, իմ շատ հարգված իմ գիտական ղեկավարն է եղել երկար ժամանակ, Ռուբեն Սաֆրասյանը, վերջերս ամերիկյան դաշնային դատարանում վճիռից հետո կոչ էր անում, որ Սփյուռքը շատ ավելի ակտիվ պետք է պայքարի այս որոշման դեմ։ Հետո մի քանի օր հետո պարոն Սաֆրասյանը, երբ որ ամենաակտիվներից մեկը, որտեղ շատ քիչ մարդ կա, որ հրապարակային կարողանում է պաշտպանել այս փաստաթղթերը, որ շատ պաշտպանում է այս փաստաթղթերը, ինքը շատ լավ գիտի Սփյուռքը, շատ լավ գիտի հայկական լոբինգը, թևերը կտրեցին այդ մարդկանց։ Ապրիլի 22-ի հայտարարությամբ այդ մարդկանց թևերը կտրեցին։ Այս արձանագրությունները այդ մարդկանց թևերը կտրում են։ Տասնամյակներ, տարիներ այդ ամբողջ աշխատանքը, որ իրականացնում էին Հայաստանի անկախացման շրջանում, դժվարություններ են եղել, մենակ են եղել, երկար ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են ցեղասպանության միջազգային ճանաչմից, բայց այդ ձևի փաստաթուղթ ստորագրված չեղել, եւ եւս մի դրվակ, երբ որ ասում են ցեղասպանության հարց չկա, ապրիլի 7-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասուլիսի ժամանակ, ես գրեթե բառացի եմ հիմա կրկնելու, Չիկագո Տրիբյունի թղթակիցը, երբ որ հարցնում է ձեր կարծիքը ցեղասպանության մասին, Օբաման պատասխանում է. Իմ կարծիքը այդ հարցում չի փոխվել, բայց ես շատ ուրախ եմ տեղեկանալու, որ Հայաստանի և Թուրքիայի իշխանությունները իրար նկատմամբ քայլեր են ձեռնարկում, քննարկում են նաև այս հարցը. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ պատահական մարդ չի, հատկապես հայ-թուրքական երկխոսության հիմնական մոդերատորներ, հիմնական միջնորդներ, դժվար թե Միացյալ Նահանգների նախագահ չիմանար, որ ցեղասպանության հարց քննում է։
Ես նորից հասկանալով դաշնակցության ռեակցիան, այս պատասխան ռեակցիան, հասկանում եմ մի բան, որ այն PR կոմպոնենտը, որը ժամանակի ընթացքում ցավոք սրտի դարել էր PR կոմպոնենտ դաշնակցության համար, այսօր դուրս է գալիս, եւ այն ռեակցիան, այս անհասկանալի ռեակցիան, որոնք տարբեր հարցապնդումներով փորձում են ներկայացնել, որ սա ցեղասպանության հետ կապված խնդիր է, եւ երբեւե Հայաստանը չի կարողանալու այդ հարցը բարձրացնել, կամ Ղարաբաղի հետ կապված խնդիր է, արդեն զիջումների պետք է գնա Հայաստանը, իրականում դա ուղղակի ագոնիայի մեջ գտնվող մարդկանց ասած է, որտեղ թե այս փաստաթուղթը, թե այն քաղաքականությունը, որը իրականացվում է եւ սկսվել է հայ-թուրքական հարաբերությունները նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք, երբեւե չեն եկել ապացուցելու հակառակը, այն ինչ որ միշտ ներկայացված եղել հանրության համար հասանելի է եղել, եւ այսօր այդ քաղաքականությունից որևէ շեղում չկա, ելեմ կրկնում, հիշեցնելով այն փաստը, որ մինչև արձանագրություն մարդիկ հայտարարում էին, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը, մեր դիվանագիտությունը պարտվեց, բայց այս արձանագրությունը ցույց տվեց, որ ոչ միայն պարտվեց, այլ ընդհակառակը հաղթական ուղիով շարունակվում։
Այդ PR կոմպոնենտի մասին ի վերջո միասին կոալիցիա ենք եղել 10 տարի, նաև կառավարող կուսակցություն է եղել 10 տարվա մեջ, որ երկրում որ ցեղասպանությունը ճանաչվել է հայ համայնքի ջանքերով, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ջանքերով, հիշեք, որ ձեր կառավարությունը, որ նաև մենք ենք եղել, այդ կառավարությունը իվերջո ասում են մեր քաղաքականության արդյունքում է, որ այս ճանաչվել։ Ցեղասպանության հարցը իմ համար անձնական էության հարց է, համար երբեք PR կոմպոնենտի արջի։
Կարո՞ղ եմ ես անձնավորված
ցեղասպանությունը երբեք չի կարող լինել։
Իհարկե չէր կարող լինել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Ավեկյանը եւ Հոյտա խմբակցության նախկին քարտուղար Գեղամ Մանուկյանը։
Ես էլ հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիա մեր հյուրերի հետ զրուցում էր Աննա Իսրայելյանը։ Իդեպ, Աննայի պատրաստած այս, ինչպես նաև այլ թողարկումները դուք կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքերում։ Այցելեք այն azatutyun.am։ Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն հայտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Թինա Քայդանոուն մեկնել է Թուրքիա, որտեղ իշարս այլ հարցերի կքննարկի նաև Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմաները։ Դրանք բնականաբար նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Այսօրվա թերթերը ընթերցել է և ձեզ համար տեսություն է պատրաստել Աղասի Ենոքյանը։
Կապիտալի հետ զրուցել է կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը։ Նա ասում է. «Մենք կատարեցինք տարօրինակ եզրահանգումներ և ընտրեցինք զարգացման թուրքական մոդելը, քեմալիստական մոդելը, և 20 տարի է փորձում ենք դառնալ Թուրքիա»։ Իզուրջով որ վերջին քաղաքական զարգացումները նորից մեր իշխանությունային դերթում են այդ ուղությամբ։ Մենք չընտրեցինք իրանական մոդելը, որտեղ կյանքը հիմնված է հոգևոր արժեքների վրա։ Մենք ընտրեցինք շուկայական, փողի գույն ունեցող աստվածներին։ Սա վերաբերում է անգամ եկեղեցուն։ Մենք վաճառեցինք հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ, վաճառեցինք ու վերավաճառեցինք գործարանները, երկաթուղին ու մշակութային բոլոր հնարավոր ոլորտները, որոնք հիմա կոչվում են օբյեկտներ, իսկ վերջերս այսպես կոչված իշխանական վերնախավը սկսել է սակարկել հայրենի հողը։ Այս ամենի մեջ ամենաողբերգականն այն է, որ մարտի 1-ից հետո իրենց մտավորական վերնախավ անվանող մարդիկ, ովքեր պարտավոր են նման իրավիճակում պաշտպանել զոհին, լավագույն դեպքում լռեցին, իսկ վատագույն դեպքում ծախվեցին, սակարկեցին և սկսեցին բացահայտ պաշտպանել դահիճներին։ Կովս Արմենին գրում է. Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրության մեջ տեղ են գտել դրույթներ, որոնք խաչ են քաշում 3-րդ Հանրապետության միսիոներական բոլոր նախաձեռնությունների վրա. Եթե իհարկե այսպիսիք նրա մեջ դրված էին, թերևս պետք էր ի սկզբանե ընդունել, որ նոր հայկական պետականությունը չի հանդիսանում ազգային պատմության իրավահաջորդ, առնվազն այդ դեպքում չէին լինի համապատասխան սպասումները, ուրեմն և հիասթափությունները։ Հայ-թուրքական սահմանը իրականում հաշվարկվում է ոչ թե տարածության մեջ, այլ ժամանակի։ Այն մի քանի 100 կիլոմետր չի, որ բաժանում է պատմական Հայաստանի մի մասը մյուսից, այլ մի քանի իրար հաջորդող հարյուրամյակ է, որոնց ընթացքում հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացվել են մի շարք հրեշավոր նախագծեր, այդ թվում և ցեղասպանություն։ Հենց ցեղասպանության ընթացքում էլ գծվել են ներկա հայ-թուրքական սահմանի ուրվագծերը և երկարությունը։ Ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանը մտել է պետության համար բավական վտանգավոր մի աշխարհքաղաքական խաղի մեջ, որի առումով Հայաստանի համար ոչ առաջ գնալն է արդեն նապաստավոր, ոչ էլ հետ գնալը, ու ոչ էլ տեղում դոփելը, իսկ իր համար ապահովում է անտանուլ մի խաղ։ Այսինքն, եթե հայ-թուրքական հարցը լուծում է դրական, ապա Սերժ Սարգսյանը ինքնին դուրս է գալիս հաղթանակած. Եթե հայ-թուրքական հարցը չի լուծվում և ձգվում է, ապա Սերժ Սարգսյանը կրկին շահող է, քանի որ նա փաստացի ցույց է տվել միջազգային հանրությանը, որ պատրաստ է մինչև վերջ հավատարիմ մնալ հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթացի տառին ու ոգուն։ Այսինքն, դրսի հետ Սերժ Սարգսյանը կարծես թե պրոբլեմ չունի, քանի դեռ չի եկել բոլոր պայմանավորվածությունները, թե հայ-թուրքական, թե դրա նախապայման հանդիսացող Ղարաբաղի հարցում խոստումից գործնականի վերածելու ժամանակը։ Այդ դեպքում կարող են Սերժ Սարգսյանի համար առաջանալ խոստումները կատարելու խնդիրներ։ Այսինքն, նրա համար փաստացի նույնիսկ նպաստավոր է պրոցեսի ձգձգման տարբերակը, ինչն էլ ըստ էության զարգացումների ամենահավանական տարբերակն է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Փաստորեն, արդեն մի քանի օր է, ինչ Հայաստանում հասարակական լայն քննարկումներ են ընթանում հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ։ Եկեք իրար ճիշտ հասկանանք, նախ հնարավոր են արդյոք քաղաքական քննարկումներ մի երկրում, որտեղ տեղյալ պահին իրենց քաղաքական հայացքների համար կալանավորված մարդիկ կան։ Երկրորդ, շատերը մոռանում են, որ հրապարակված արձանագրությունները արդեն իսկ նախաստորագրված են, այսինքն Հայաստանի և Թուրքիայի կառավարությունները արդեն իսկ հավանություն են տվել այդ փաստաթղթերին և մնում է միայն դրանք վավերացնել։ Իսկ վավերացնողը հասարակությունը չի լինելու, այլ ազգային ժողովը, հետևաբար հասարակական քննարկումները անիմաստ են։ Ընդ որում, ազգային ժողովում նույնպես քննարկումները անիմաստ են, որովհետև այնտեղ կա ձևավորված մեծամասնություն, որը միշտ և անվերապահորեն կատարում է Սերժ Սարգսյանի հրահանգները։ Իսկ հայոց աշխարհը զրուցել է օրինազ երկիր կուսակցության քաղաքորդի անդամ ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահ Խաչիկ Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Օրինազ երկիր կուսակցությունը ինչպես է գնահատում հրապարակված երկու արձանագրությունները։ Պատասխան. Կուսակցությունը ունի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը, բազմիցս են կարևորել հարևանների հետ նորմալ բանականոն հարաբերությունների հաստատումն ու զարգացումը։ Այն փաստը, որ Հայաստանի սահմանակից 4 հարևաններից 2-ի հետ մենք չունենք ընդհանրապես ոչ մի կարգի հարաբերություն, ոչ վաղ անցյալում մեզ համար ստեղծել և հետագայում էլ կարող են առաջացնել մտահոգիչ իրավիճակներ, էլ չեմ խոսում տնտեսական զարգացման ու տարածաշրջանային ծրագրերին մեր մասնակցության մասին։
Մամուլի տեսությունը պատրաստեց Աղասի Ենոքյանը։ Հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության հարցին է կանդրադարձել նաև դուք, հարգելի ունկնդիրներ։ Ավելի ստույգ, այն ունկնդիրները, ովքեր շաբաթվա ընթացքում զանգահարել են 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնել իրենց կարծիքը հրատապ հարցերի վերաբերյալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ինչպես և սպասվում էր, այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներն ամենից հաճախ անդրադարձել են հայ-թուրքական հարաբերություններին և մասնավորապես օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված երկու հայտնի արձանագրություններին։ Ասենք, որ կարծիքներն ընդհանուր առմամբ կիսվել են։ Նշենք նաև, որ զանգահարողների գերակշիռ մասը գերադասում էր չներկայանալ։
Ես խնդրում եմ, որ Արգոս նախարարը հրաժարական տա Սերժին նախագահի հետ միասին, որովհետև սուտ խոսելով չի կարելի ժողովրդին միամիտի տեղ դնել, մինչև այսօր նախապայմաններ չկար, հիմի որտեղից ծնվեց այդ նախապայմանը, և նախապայմանը ի վնաս հայ ժողովրդին է։ Թուրք
պետության պետք է անպայման ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։ Պատկերացրեք այսպեսի մի հանգամանք. Ինչ կլիներ 6000, եթե հայերը չվնասվեին ու չկոտորվեին եւ տեղահան չարվեին, իրենց տարածքները չկորցնեին։ Այսօրվա դրությամբ դեմոգրաֆիան բոլորովին այլ կերպ կլիներ։ Հայաստանը մոտավորապես 50 միլիոն բնակչություն կունենար։
Զանգահարողներից մեկն էլ ասաց.
Եթե Թուրքիայի Դավիթ Օղլուն արտաքին գործերի նախարարը որնա խոսնա, եթե Ղարաբաղի գրաված տարածքը չհանձնեք Ադրբեջանին, մենք դեզ հետ խաղաղություն չենք ունենա, հարևանություն չենք ունենա։ Ապա մեր ղեկավարությունն ինչու՞ չի բարձրաձայնում, ախր Հայաստանից երկու անգամ դեռ ավել արևմտյան Հայաստան ունենք, մի կես վերանգոնե դարանից խոսենք։
Բայց ինչպես ասացինք, կային նաև հակառակ կարծիքներ, լսենք այդ կարծիքները։
Ուրեմն Սերժ Սարգսյան այդ խելացի քայլը, մեր կառավարության խելացի քայլը, որջունում են խելացի մարդիկ Հայաստանում, թող ոչ մեկի չլսի, ոչ մի խանգարողի չլսի, այլ իրա այդ խելացի ծրագիրը իրականացնի մեր հարևան պետության հետ վերականգնեն նորմալ հարաբերությունները։ Քեն ող պահելը դա կուլտուրայի հետամնացություն։ Երկու հարևաններ կռվում են, հետագայում մեկը խելացի ասում է, գնանք բարի չենք, այ մարդ, ինչքան պիտի շոմի մնանք։
Ես համաձայն եմ, որ սահմանը բարձր, շատ համաձայն եմ, իսկ նախագահն ինձ մարովիով չի կարևոր, չի, քանի որ ես մեր նախագահին որպես ինձ նախագահ չեմ ընդունում։
Հաջորդը, որը գրավել էր մեր ունկնդիրների ուշադրությունը, օգոստոսի 28-ին Վայքում տեղակայված Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում դաժանորեն ծեցի ենթարկված եւ սեպտեմբերի 1-ին հոսպիտալում մահացած 18-ամյա զինծառայող Արամ Մկրչյանի հետ կապված հանգամանքներն էին։
Շատ եմ վրդովված այս զինվորի մահվան արդիս, երբ Ռամի Սաֆարևը քնած Գուրգենին խփել, կունի քնած ժամանակ էր խփել, իսկ սա օրը թերակով խփեց, նրան մահվան են տատապատել, սրան տալիքում 3 տարի։ Պետք է սրան հազնեն ժողովրդի տատին, ժողովուրդը հրապարակորեն պետք է պատասխան տեսնի նման մարդկանց հետ։ Ուրեմն մենք էլ ունենք ռամիզներ, որը ստեմ պայքարելը շատ, շատ դժվար է։
Ես ինչեր է կատարում, է 18 տարեկան համեղ ծառայող երեխուն, դետելու մարդ ոնց կսպանի, այ մարդ, եթե խել չունեք, կոնե մարդ խիշկ ունենա։
Պակաս չէր այլ խնդիրների մասին բարձրաձայնումը։ Օրինակ թոշակառու Հրանտ Մուրադյանը պատմեց, թե ինչ է կատարվում, երբ քաղաքացիները որոշում են Պեդիակամուտների կոմիտե հանձնել իրենց կուտակած ՀԴՄ կտրոնները։
Ուզում եմ հանձնել այդ բաները, կտրոնները, ՀԴՄ-ի կտրոնները, չեմ կարողանում հանձնել, որովհետև 4-5 անգամ գնացել եմ, չեն կարողանում, ժողովուրդ չի կարողանում հանձնի, որովհետև հերթեր են գոյացած, ու ոչ մեկը դրան տեր չի կանգնում։ Ոչ մեկը, հարկային տեսչություն զանգում եմ, ասի խոսել չեն ուզում հետս, ղեկավարները, հարկային տեսչության ղեկավարները, խոսել չեն ուզում հետս։
Եվ վերջում, մի ունկնդիր էլ մեզ ներկայացրեց Նորքում գործող խուլհամրերի դպրոցում ստեղծված իրավիճակը։
Թույլ լսող գիշերօթիկ դպրոցի մասին լսել եք, որ փակեցին։ Տարան հիմի կոմպլեքս են սարքել Նորքի դպրոցի խուլհամրերի։ Դուք տեսնեք, ես ծնող եմ, դուք տեսնեք այդ ինչ պայմաններում են երեխաներին պահում, ոչ սնունդ կա, ոչ սանիտարահիգենիկ, ոչ մի պայմաններ չկա, սարսափելի բան է կատարվում, ոչ ջուր կա, ես չգիտեմ, այդ երեխեքին բան դեն տարել, ես չեմ հասկանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Տեղափոխվենք Լորվա մարզ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում այսօր տեղի ունեցավ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի Ղարաբաղյան թեմայով գրքի շնորհանդեսը։ Քննարկումների ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Կանաչ ու սև Արցախյան պատերազմ խորագրով իր հեղինակած գիրքը լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը ներկայացրեց Վանաձորցի մտավորականներին, լրագրողներին։ Լրագրողն իր գրքում պատմում է պատերազմի ու դրա ցավի մասին, ինչն ազգություն ու սահման չի ճանաչում։
Սա պատմության մի երեսն է, կան նույնպես ադրբեջանցի դժբախտ մայրեր, որոնք միջև այսօր սպասում են իրենց որդիների տուն վերադարձին։
Արցախյան պատերազմի պատմագրությունը լրագրողի աչքերով ներկայացնող գրքի քննարկումից զատ Վանաձորցիները նաև խոսեցին Ղարաբաղյան ակցություններից ու հայ-թուրքական ներկայիս հարաբերություններից։ Ազատ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը կողմ է սահմանի բացման ու դարերով ճշնամի համարվող Հարևանի հետ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատմանը, բայց նայած թե այս ամենը ինչի դիմաց է տրվելու հայերին։
Թուրքիան ստացել է իր ուզածը։ Թուրքիան ստացել է մի թուղթ, որի վրա հայկական կողմը անուղղակիորեն թուրքերի հետ միասին կասկածի տակ է դնում ամբողջ 90 տարվա պատմագրությունը։ Բայց ես դեմ եմ այն ճանապարհը, որ ընտրվել է։
Մենք ենք վճարում այս թուրքական կողմից շատ ավելի փոքր։
Այո, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը իրավունք չունի վճարելու այդ գինը։
Որն է Շտամի Հարևանի հետ հաշտվելու գինը։
Իսկ դրա գինը ես համոզված եմ, նույնիսկ ցեղասպանության մասին նոր պատմություն գրելը չէ, դրա գինը Ղարաբաղին հարակից տարածքները վերադարձնելն է Ադրբեջանին։
Ղարաբաղյան ու հայ-թուրքական տարբեր որակվող հարցերն իրականում փոխկապակցված են։
Այս երկու խնդիրները գնում են զուգահեռ, բայց կգա մի պահ, որ սրանք կհատվեն, թեև զուգահեռ գծերը չեն հատվում։ Այսինքն, հենց որ թուրքերը կստանան հայկական կողմից հավաստիացում, որ 5 շրջաններից բացի միանգամից դուրս կգան նաև Քելբաջար, այդ ժամանակ ես համոզված եմ, որ Թուրքիան սահմանը կբացի։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման գինը Լեռնային Ղարաբաղի ոչ հայանպաստ լուծումն է, այսպես են մտածում Վանաձորցիներից շատերը։ Գրող Խորեն Գասպարյանը, ով ներկա էր լրագրողի գրքի քննարկմանը, ուզում է բաց տեսնել հայ-թուրքական սահմանը, բայց ոչ Ղարաբաղի ազատության հաշվին։
Թուրքիան իր այդ ամբողջ այդ սահման բացելու մեջ անպայմանորեն զիջում է ակնկալում Ղարաբաղյան ճակատում։ Լավ կլիներ երկու ժողովուրդներ հասարակ կարողանային զիջող լինել, որովհետև ուրիշ ձև չկա։ Եթե պետք է հայ ժողովուրդը, Հայաստանի պետությունը ավելի շատ զիջող լինի, չէի ուզի այդպես լինի, որովհետև կարծում եմ Թուրքիան դրան է ուզում գնալ։
Մեկ այլ մտավորական լրագրող գրող Մանվեր Միկոյաններ կարծում է, թե տարածք վերադարձնելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց առաջ հայաստանյան իշխանությունները պարտավոր են հասարակ մարդկանց կարծիքը հարցնելուն զուգահեռ անպայմանորեն հստակեցնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։
Մտածել վերադասնելու և նման լրջագույն խնդիրները առանց ժողովրդի կամքը հարցնելու մեր իշխանությունները պետք է չանեն։ Իսկ եթե մենք տասներ հանձնելով պետք է ունենանք անորոշ կարգավիճակ Ղարաբաղի համար, հետագայում լուծվելի կարգավիճակ, իհարկե դեմ կլինի ժողովուրդը։
Քննարկման ներկաներից մեկը գտնում է, որ մի կտոր հող անգամ Հայաստանը հետ վերադարձնելու իրավունք ու պարտականություն չունի։
Դետալը սխալ է, ամեն դեպքում սխալ է։ Հայ զինվորի արունաթափվել ոչ թե գումար, դա մեր հողերն է, մեր հողերի մարենք պետք է։
Քանի դեռ Հայաստանում ժողովրդավարությունը կաղում է, Ղարաբաղյան հարցը չի կարգավորվի ի նպաստ Հայաստանի։
Կարծում եմ, որ այսօրվա քաղաքակրթությունը պահանջում է հարցի լուծման համար տարածաշրջանում որևէ մի պետության, Հայաստանի կամ Ադրբեջանի կողմից նկատելի առաջընթաց դեպի դեմոկրատական գործընթացները, այնուհետև այս հարաբերակցություն ձեռնելով էլ կարող է հարցը հստակ լուծում ստանալ։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասին հոդվածների ու գրքի հեղինակ Թաթուլ Հակոբյանը ևս գտնում է, որ առաջին հերթին հայաստանյան իշխանությունները երկրում ժողովրդավարություն պետք է հաստատեն, հետո նոր միջազգային ատյաններում կարողանան խոսել Ղարաբաղյան խնդրի հայանպաստ կարգավորման մասին։
Բայց երբ որ Հայաստանը ունենում է ներքին 1 միլիոն պրոբլեմ, մեծ է գայթակղությունը այդ պրոբլեմների չլուծումը պայմանավորել դրսին ինչ որ հաճելի քայլեր անելով։ Սա շատ վտանգավոր է։ Ես կարծում եմ, որ հայ-թուրքական այս երկխոսությունը չէր լինի, եթե չլիներ մարտի 1-ի ողբերգությունը նույնիսկ, որովհետև ինչ որտեղ փորձ է արվում կոմպենսացնելու այս երկուսը, այսինքն ներքին հարցերից շեղելու համար փորձ է արվում դա օգտագործել հայ-թուրքական խողովակը։
Կանաչ ու Սև գիրքը, որը պատմում է պատերազմի մասին, լրագրողը վերնագրել է Ղարաբաղի հիմնական գույներով։
Կանաչ բոլոր տղամարդիկ սկսել էին հագնել այդ կամուֆլյաժը, խաքի գույնը, այսինքն վերածվել էր մի փոքր Սպարտայի Ղարաբաղը, եւ Սևը դա մայրերի եւ նրանց քույրերի հագուստի գույնն էր։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեկ այլ ռեպորտաժ մարզից, այս անգամ արտաքին քաղաքականության թեմա չկա։ Հայոց աշխարհի մի պստիկ հատվածում մարդիկ արդեն սեպտեմբերից են մտածում գալիք ցուրտ ամիսների մասին, գանգատվում են, որ չկա աշխատանք, փոխարենը կան բազում սոցիալական չլուծված հարցեր, ու շատերի մոտ կա նաև մոռացված, լքված լինելու զգացում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Աշոց կա ամենացուրտ, ամենաաղքատ, արտագաղթի ամենամեծ ցուցանիշ ունեցող բնակավայրն է։ Այս շարքը կարելի է շարունակ թվարկել։ Ինչպես հենց իրենք աշոցքցիներն են ասում, ապրելու տեղ չէ, բայց ապրում են։
Մի այլա սերիկե ապրում ենք էլի մեզի համար։
Կեստանստե ուզեմ ապրելը շատ դժվար է։
Դժվարություններն ու խնդիրներն էլ անվերջ կարելի է թվարկել, թեև խնդիրներից մեկը, որը 5 տարի առաջ խոստացվել էր, լուծվում է։ Խոսքը համայնքի գազիֆիկացման մասին է, բայց աշոցքում կրկին ձմռանը հին ավանդական աթարով տականալու մեթոդն են նախընտրում։ Երկնագույն վառելիքն այստեղ թանկ հաճույք են համարում։ Ցածր կենսամակարտակն այստեղ շատերին նույնիսկ չնչին հողատարածքը մշակելու հնարավորություն չի տալիս, թեև եղանակային պայմանները ևս մեծ խոչընդոտ են։ Խոտ են հնձում, անասուն պահում։ Սա է առայժմ ապրուստի միակ միջոցը, բայց պարզվեց, շատերը խոտը հնձել չեն կարող, միսն էլ էժան վերավաճառներին է բաժին հասնում։ Աշոցքի կենտրոնում հավաքվածների հետ զրուցենք։
Սեր պարա մարդի գալեմ են, առոզից է հավաքում են, խոսում են իրա դարգը տաբան են, թողն մեր թվը տունիչ կաղ չկա։
Հասալով
մեր։ Վատ է, վատ, վատ, շատ վատ, եթե այդպես է գնած եսիք, վաշե պետություն չի եղնի, ես չեմ վախենում, օրիտ պտերնի, ամեմատ իրանց առանցին պետություն ունեն, առանցին իրավունքներ ունին, պարաբեն, բոլոր ժողովուրդը պարաբեն, մեր անոտ են, դեր եղնին ես պետության, ես ժողովրդին
կյանքը մերած։ Մերած, մի ադեմ ժողովրդի, մասին մի ադեմ մտածող բան չկա։ Տեսնում ես, սա պատերիտակը նստած։ Խոտ քաղի ժամանակ է, ոչ ժողովրդի ձերը փարակա, ոչ մի ադեմ աշխատանքի տեղ կա, սա ժողովրդը պարապ նստած, թե ողը մեր ում էր տանք դիմենիք, ինչ պարն էին։ Կենինք ես երորդ կարգի հաշվանտան ստանում 9000 դրամ թոշակ։ 9000 դրամ թոշակով մեկ էր գյոնանք էտ։ Մետը երկու ադե անասուն ունինք, անը մինչ դեստենիք անասուն դարդը կաժմենք, չպոտը դաշտը մնացելի չերկերի բիլ։ Անասունը մորդ մեզ կինչուրի գյո սա խանութ եմ ես թանգություն, բայց եվ գալի լենացից մի ստանում է, 1200 միս են տանում։
Վադ է, վադ է,
1200 եղացին ու միսից աղ, ինչով ապրի։
Մի չեր մուգի երկար ու դրամ ես կատը, լիտր կատը 90 դրամ են։ Ես տասնեմ, որ եստամ է լիմսարը մի տասատ տուկ բերեմ, որ ձմերը է դերկու պոտքը պարը, անասում։ Հետը բալու։
Մեր ապրուշն էսիգի, ահան ջուրնել է գեպ, պճացել է մնացել է, վերևից անձև նեգավ, ջուրը տագից է գավ, լծվավստե խոտն է պճացավ, երեխին չի է կրնում կակ։
Բայն չէ կանը։
Հետ ինչ, անասում, ես էլ ծախենք անասում տահենք, երկու կոպեկ է վարկենք վերցրել, վարկն է չենք կրնում տա։
Երիտասարդության համար ինչ կա
արդյունք։
Ինչով է զբաղված բա երիտասարդությունը։
Հավաքում են, ամեկը մի տեղ են, ձմերը կարտե խաղան, ամառն է խոպան են, ջահել չկա, ջահելները սա Ռուսաստան
է։ Ճգնաժանն աշոցկել է հասել ավելի ստույգ խոպանչիների ընտանիքներ, նրանց մի մասն արդեն դատարկաձեռն ետ է վերադարձել։
Դարդա գնաց, ով գնացել է, դա դարդակ եկել է մարդը, դարդակ դուրն է ստացել։ Ընդեղել են դեղեն խապը։ Գնացել է մարդը, որի գործերի լավ է, հաջողության մեջ է, որն անհաջողն էլի դարերել են մի պարապ մնացել են։
Իսկ ժամանակին աշոցքում մի քանի գործարան է աշխատել, հիմա դրանցից միայն ավերակներ են մնացել։
Գործանը թալի գործան տարան, հեշտ մեկը դեր չեղնեմ, ընչի մար։
Աշխատող չկա ծեր։
Ոչ մի առած գործան կար աշխատում են, հիմի հեշտ մեկներ չեն աշխատում, ես երդիդը թալըմ են։
Չկա միշոր գործան կար, արեսե գործան տեղ քանդացաղ ավիրած, կենցաղի տուն աշխատնեմ 36 տարի, հիմի սաղ պլեզման տարի։ Ով է տիրը, ինչի են քանդում, լեպենց քարը քարին դերը, ով մեր դերը քարդում ես աղ, ով է դուր տիրը։ Նե ղեկավարեմ կա ուր կա, մի ադմ սետ է այդ տղաճան, դիկ սայի դուշ, չիրես որ ու դերի քանդում ես։
Վերջին զրուցակիցս Դերենիկ Գևորգյան ի դեպ, քանի դեռ աշոցքում ձյուն չի եկել ու ճանապարհները չեն փակվել, իրենց պատգամավորին ու երկրի ղեկավարին հրավիրում են, որ գան ու իրենց խոստումներին տեր կանգնեն։
Մի անգամ չեկա ժողովրդին հարցի, ինչ վիճակի եք։ Ինչով կապրի։ Ոչ մեկ ուշադրություն անգամ ժողովրդի մասին չի մտածում։ Աշխարհի տեղը բիլա չի դին։ Մի ձեռնարկությունը բանան, մի բանը բանան ժողովրդի մի տեղը։ Բա դիտեն տեղ բիլա չկա։ Ու մենք տեղ կա իրենք ես մարդ։ Բիլաս կարու։ Եթե հայմի մինչե պրեզիդենտ չաննի, ցայը, բայց մի տեսայտին է, թե խոստու։ Ես դերա։ Ինչի՞ չես ինձ։
Էգել է, թե պրեզիդենտի ո՞ր տեղ լազում են այն։
Դու պրեզիդենտ չէ, խոհելար չես գա, ինչի՞ գա։ Պրեզիդենտ մեկ ես տեսել եք։ Տելևիզիա տեսնում եք ամենուր։
Աթիկյան,
երեք։ Իման բանը խոսում եք ցելու։ Ղարաբաղ։ Եի, փսես երեք ծավ, թրավ Ղարաբաղ։ Նման ծավ երաշուց։ Մամիս մտի վստեղ ցունի, լավտը չի գա։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աշոցք։
Եվ վերջում պստիկ երեխաների տեր բոլոր ծնողներին հուզող մի թեմա։ Համարը ավարտվել է, սկսվել է նոր ուսումնական տարին։ Աշակերտներն ու ուսանողները գնում են դպրոց ու բուհ, իսկ մանուկներին ծնողները մանկապարտեզ են տանում, և հենց այստեղ էլ շատերի առջև ծառանում է պատկան տեղեկանք հայթայտելու խնդիրը, որին անդրադառնում է մեր թղթակից Լիլիթ Հարությունյանը։
Որպեսզի երեխան արձակուրդներից հետո նորից կարողանա մանկապարտեզ հաճախել, հարկավոր է համապատասխան փաստաթուղթ ներկայացնել պոլիկլինիկայից, այսպես կոչված շրջապատի թուղթ։ Սա օգնում է կանխել վարակիչ հիվանդությունների տարածումը, ասում է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիլիթ Ավետիսյանը։
Այդ տեղեկանքի տրամադրման նպատակն այն է, որ կրթական կազմակերպությունները վստահ լինեն, որ յուրաքանչյուր երեխա, որը գալիս է կրթական կազմակերպություն, ինքը գալիս է այնպիսի շրջապատից, որտեղ չեն արձանագրվել վարակիչ հիվանդություններ։ Այսինքն մենք փաստում ենք, որ երեխան, որը արդեն պիտի հաճախի կրթական կազմակերպություն, իր շրջապատում չկան վարակիչ հիվանդություններով անզինք, և երեխան չի կարող ինքը հիվանդ լինել կամ փոխանցել այդ հիվանդությունը։
Իսկ մեզ դիմաց ծնողները համոզված են, որ այս գործընթացը ձևական բնույթ է կրում, քանի որ փաստաթուղթը հանգիստ կարելի է ստանալ անգամ պոլիկլինիկա չայցելելով։
Ճիշտն ասած, շրջապատի թուղթը գնում եմ, վճարում եմ 1000 դրամ և վերցնում եմ այդ շրջապատի թուղթը։ Անգամ չեմ է գնում հասնում ինչ-որ բժշկական հաստատություն, թողնում եմ վարսավիրանոցումա, թե ինչ-որ խանութումա, որ ընդհանուր արդեն ճանաչում եմ այդ անձնակազմի, գումարը թողնում եմ, իրանք բերում թողնում են այդ թուղթը, ես վերցնում տանում եմ։ Կոնկրետ ցաղային քույրի մասին է խոսքը գնում, իրանք է գիտեն, որ դա ձևական բնույթ է կորում։
Ինչու այս թուղթը պահանջել միայն սեպտեմբերին և հետո, երբ շրջապատում իսկապես լինում են տարբեր հիվանդություններ, դրանով կարծես ոչ ոք հետաքրքրված չի լինում, ասում է զրուցակիցս։
Հիմա ես իմ երեխային դռիվ առող ճյուղարկում եմ մանկապարտեզ, մենք նոր ենք եկել ծովից հանգստանալուց, երեխան առողջ է, չեմ կարծում, որ դրա կարիքը կա, բայց մի քանի ամիս հետո, երբ որ այս գրիպի սեզոնները կգա, իմ երեխան կսկսի վարակ բերել մեր տուն, մեզ վարակել, հիվանդացած կգա, հետո կլավանա, կուղարկենք մանկապարտեզ, նորից կհիվանդանա, և այլն, կարծում եմ, որ դա ավելի շատ ֆիկտիվ ձևական բնույթ է կրում, շրջապատի թուղթ ուզելը։
Հիմա փաստորեն վարակիչ հիվանդությունները վերահսկվում են, իսկ հետո երեխաները միևնույնն է վարակվում են իրարից։ Այդ դեպքում որն է իմաստը, հարցրեցինք Լիլիթ Ավետիսյանին։
Դրա համար մենք ասում ենք, որ եթե որևէ երեխա հիվանդ է և ունի գրիպի կամ գրիպանման հիվանդության ախտանշաններ, ուղղակի ծնողը նրան չպիտի տանի կրթական հիմնարկ, և կրթական հիմնարկն էլ պիտի հետամուտ լինի, որ նման երեխաները չմասնակցեն ուսումնական պրոցեսին։ Դա այլ հարց է, դա համընդհանուր մոտեցումն է, և պետք է բոլորս, հասարակությունը, հատկապես ծնողները, իրենք մասնակից լինեն այդ գործընթացին, որ հիվանդ երեխան չգնա և այնտեղ չվարակի մյուս երեխաներին։
Խոսեցինք նաև պոլիկլինիկայում աշխատող մի բուժքրոջ հետ և փորձեցինք պարզել, թե սովորաբար ինչպես են ծնողները ստանում այս թուղթը։ Ասում էր, որ օրինակ երեխայի առողջության մասին դպրոց կամ մանկապարտեզ ընդունվելիս պահանջվող 026 ձև կոչվող փաստաթուղթը գումարով ստանալ հնարավոր է, սակայն շրջապատի թուղթը ոչ մի դեպքում։
Տեղամասի բժշկուհին հետաքրքրվում է հասցեով, որ տվյալ տեղամասում ինֆեկցիա չեղել, որտեվ իր տարածքն արդեն ինքը ճանաչում է իր երեխային, եղել է ինֆեկցիա, թե չի եղել։ Թուղթը գրում է բաժնի և կնիքում ու տալիս են, որ շրջապատում ինֆեկցիա չկա, տվյալ մի ավսում վերջի։ Ես տեղամասի բուժքույր եմ ես կոնկրետ, ու շատ լավ տեղյակ եմ, մենք ոնց ենք տալիս էդի։ Ծնողներ կային, որ ասում են, որ այդ թուղթը կարելի է գնել, այսինքն գնում ես, բան չկա, 026 ձևը կարող է, բայց շրջապատի թուղթը չէ։ 026 ձևն էլ էդի իրանք շատ են խնդրում, որ ինչ-որ գումարի ձևով դասավորում են, այն էլ ընենց պոլիկլինիկայում կապեր պետք է ունենան, որ անեն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային նորերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումների մասին ռեպորտաժներ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ին։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։